Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η 29 Ιουνίου του 2023, με πολύ μεγάλη χαρά είμαστε και πάλι εδώ παρέα μαζί σας στη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι μια 15ήμερη εκπομπή του ραδιοφώνου μας, του χριστιανισμού, η οποία εδώ και 13-14 χρόνια έτσι, συνεχώς κάθε 15 μέρες ακούγεται από τους 104,3 μεγάκυκλους και προσπαθεί από τη μία να ακουμπήσει, να εξερευνήσει, να απολαύσει, να φουγκαριστεί τα μεγαλεία του Θεού μέσα από τη δημιουργία, αλλά πάντοτε ως μοναδικό γνώμονα να υψώσουμε το όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού και να γονατίσουμε μπροστά στο υπέρτατο μεγαλείο της αλήθειας του Άγιου Λόγου Του. Σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 215-215-88-88, θα σας απαντήσουν η Χριστιάνα Μητρονίκα και η Εύη Σαφίρογλου, οι οποίες με πολύ χαρά θα καταγράψουν τα δικά σας τηλεφωνήματα και ιδιαίτερα θα χαρούμε να έχουμε τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, κάποιες παραπάνω γνώμες ή εμπειρίες στην εν λόγω επικαιρότητα ή και θέμα το οποίο έχουμε σήμερα. Επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες στο 698-215-88-88. Με πολύ χαρά επίσης ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφίρογλου είναι στην τεχνική επιμέλεια, στη ρύθμιση του ήχου και στην τηλεφωνική σύνδεση που θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο και ζωντανά στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής σήμερα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Θα έχουμε και στο δεύτερο ημίωρο τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Κώστα Τριαντάφυλλο, ο οποίος πέρα από εργάτης στην Εκκλησία της Νίκαιας, πρεσβύτερος, είναι και ως ιδιότητά του επάγγελμα είναι στο πολεμικό ναυτικό και θα μας δώσει πολύ ωραία τη δικιά του τοποθέτηση αλλά και επιστημονική κατάρτιση με έτσι μια πολύ ωραία πτυχή πνευματική για το θέμα που έχουμε σήμερα. Να υπενθυμίσω επίσης ότι είναι η τελευταία εκπομπή και του τωρινού κύκλου. Δεν θυμάμαι Ανέστη, αν είμαστε στο 14ο. 16ο. Μάλιστα, ωραία, δόξα στον Κύριο. Κάθε κύκλος και ένας χρόνος. 16ος λοιπόν κύκλος τελειώνει με πολύ χαρά και έτσι. Και τότε κοιτάζοντας πίσω, περάσαμε πάρα πολλά θέματα με πολύ μεγάλη ποικιλία και πιστεύω σε όλους μας έγινε ωφέλεια και χαρά. Και θα σταματήσουμε έτσι τις ζωντανές εκπομπές για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και θα επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου με καινούργια θέματα, νέα επικαιρότητα. Ζητάμε τις προσευχές σας έτσι ώστε η εκπομπή μας να εμπλουτίζεται και να μπορεί να είναι πάντοτε επίκαιρη ώστε να γίνεται οικοδομή για όλους εμάς. Ανέστη και Δημήτρη, χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε πραγματικά τον Κύριο. Όπως είπες και εσύ, είναι το τέλος ενός ακόμα κύκλου εκπομπών Χριστιανισμού και Επιστήμης. Και είμαστε ευγνώμενες στο Θεό και ευγνώμενες επίσης και στους αγαπητούς μας αδελφούς και φίλους ακροατές για τη στήριξή τους, τις προσευχές τους και την επικοινωνία τους μαζί μας και φέτος και όλα αυτά τα χρόνια. Και ζητούμε να συνεχίσουν να συμπροσεύχονται μαζί μας, ώστε ο Κύριος να ευωδώνει το έργο του από κάθε άποψη. Και απόψε θα θέλαμε και πάλι την επικοινωνία μαζί μας, τα μηνύματά τους όπως είπες πολύ ωραία μέσα από τα τηλέφωνα και τις πλατφόρμες αλλά και μέσα από το email μας το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr και επίσης θυμίζω την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr christianity-science.gr από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και να τις ακούσετε. Ο Κύριος να ευλογήσει και το απόψινο βραδινό.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Καλησπέριζω και σαν Δημήτρη και Ανέστη και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να φτάσουμε στο τέλος του φετινού κύκλου. Πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο μας έχει χαρίσει ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Θα κρατήσουμε όμορφη παρέα στους ακροατές και περιμένουμε πολύ χαρά και τα δικά τους τηλεφωνήματα ώστε να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία στο τέλος εκπομπής.
Για κάποιον που έτσι ίσως έρχεται σε μια πρώτη δεύτερη επαφή με την εν λόγω εκπομπή, θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει το site μας το οποίο διατηρούμε, το www.christianity-science.gr. Το λέω πιο αργά λιγάκι, www.christianity, χριστιανισμός δηλαδή, pavlascience.gr, στο οποίο μπορείτε να δείτε όλους αυτούς τους 16 κύκλους και την αντίστοιχη θεματολογία που είχαμε και για κάποιον που ίσως αναρωτιέται χριστιανισμός και επιστήμη με τι θέματα μπορείτε να ασχολείτε, σας κάνω ένα πολύ μικρό πέρασμα στην φετινή χρονιά που πέρασε και στα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Αρχίσαμε με διδάγματα πάνω στο χρόνο και στην έννοια του χρόνου. Μετά πήγαμε στους έφηβους και την ψυχοσωματική υγεία των εφήβων. Μετά είχαμε μια ιδιαίτερη εκπομπή στις 20 Οκτωβρίου του 2022, μεγαλώνοντας ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, στην οποία είχαμε και την συμβολή, παύλα συμμετοχή, δύο αγαπητών αδερφών εργατών ποιμένων, οι οποίοι στο οικογενειακό τους άμεσο περιβάλλον υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κατόπιν είχαμε έτσι μια διπλή εκπομπή, εθισμή και διαδικτυακή ζωή. Συνεχίσαμε το Δεκέμβριο με τον πραγματικό χριστιανισμό σε αντίφαση και σε αντίθεση με τον επιστημονισμό και προχωρήσαμε στον προφητικό λόγο πιθανότητες και βεβαιότητες για να αλλάξει η χρονιά και να προχωρήσουμε στην δημιουργία. Κάναμε έτσι δύο εκπομπές. Η μία ήταν για την αφήγηση του πρώτου κεφαλαίου και η δεύτερη για την χρονική διάρκεια των 6 ημερών της δημιουργίας. Μετά προχωρήσαμε το Μάρτιο του 23 στον γάμο των ομοφιλοφίλων και η θέση του Λόγου του Θεού. Πήγα μετά στην τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT που αρχές Μαρτίου έκανε μια έκρηξη και το αναλύσαμε με τη βοήθεια ενός πολύ αγαπητού αδερφού μας από την Εκκλησία της Κηφισιάς. Προχωρήσαμε στην αναβαλώμενη ευχαρίστηση και σε ένα πολύ ωραίο πείραμα που είναι γνωστό ως Marshmallow Experiment. Και μετά κάναμε ένα τετράπτυχο, 4 εκπομπές για την διείσδυση των ανατολικών θρησκειών στο χριστιανικό κόσμο. Και θέλησαμε έτσι να κλείσουμε και τη χρονιά αυτή από τον Σεπτέμβριο που άρχισε μέχρι σήμερα. Με τις 15 Ιουνίου είχαμε ένα θέμα αστρονομία και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, καθώς πραγματικά απολαύσαμε το μεγαλείο του Θεού, τις αποστάσεις, τα μεγέθη, ο έναστρος ουρανός και διάφορες συγκυρίες, συμπαντικές συγκυρίες. Για να κλείσουμε έτσι τον 16ο κύκλο με μια εκπομπή που είχαμε κάνει στο παρελθόν, αλλά πολύ χαιρόμαστε να την επαναλάβουμε, και ουσιαστικά είναι οι αστερισμοί, τα άστρα δηλαδή, και η ασφαλής πλοήγηση. Και έτσι θα ήθελα να σας θέσω ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο θα πλοηγηθούμε. Έστω ότι κάποιος στην παλαιά εποχή, μιλάμε για 16ο, 17ο, 18ο, 18, κυρίως 18ο και 19ο αιώνα, έχει έρθει ίσως και η βιομηχανική επανάσταση και έχουν ξεκινήσει τα τακτικά ταξίδια από την Αγγλία στην Βόρεια Αμερική και το αντίθετο, και για να καταφέρει κάποιος να διατηρήσει σταθερή πορεία και να μπορέσει ασφαλώς να φτάσει, για παράδειγμα, από το Λίβερπουλ, που είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αγγλίας, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, που είναι μεγάλα λιμάνια της Βόρειας Αμερικής, θα πρέπει να χαράξει μια τέτοια πορεία συγκεκριμένη, η οποία θα τον φέρει ασφαλώς ακριβώς στον προορισμό του. Όταν όμως έχεις να διασχίσεις σε δεκάδες μέρες, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο σε μια εποχή που δεν υπάρχει GPS, που δεν υπάρχει, ας πούμε, ηλεκτρονική επικοινωνία, αλλά ίσως θα πρέπει να καθορίσεις την πορεία σου βάσει σταθερών σημείων αναφοράς, και αυτά είναι μεταξύ των άλλων τα άστρα. Και σήμερα και επιστημονικά θα δούμε πώς γινόταν αυτή η πλοήγηση, ποια ήταν αυτά τα σταθερά σημεία αναφοράς, ο πολικός αστέρας και άλλα. Άλλοι αστερισμοί οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν στον θαλασσοπόρο ή στον καπετάνιο σταθερά σημεία, ώστε να βρει ποια είναι τα σημεία του ορίζοντα, βοράς, νότος, δύση, ανατολή, πού βρίσκεται εκείνος, πώς με τη μέθοδο της παράλλαξης μπορεί να καθορίσει το γεωγραφικό του στίγμα και πώς μπορεί πολύ εύκολα να εντοπίσει το γεωγραφικό του πλάτος, ώστε να ξέρει ότι κινείται ασφαλώς και ότι θα φτάσει στο βέλτιστο χρόνο με ασφάλεια στον προορισμό του, που είναι ο ασφαλής λιμένας. Και το δούμε και επιστημονικά, αλλά θα μας δώσει, πιστεύω, πολύ ωραία ναύσματα και έτσι πολύ ωραία, πώς να πω τώρα, πάσες, λέγοντας εκλαϊκευμένα, για πνευματικά μαθήματα, καθώς και εμείς αντίστοιχα, Δημήτρη και Ανέστη, είμαστε σε μια πορεία. Είμαστε σε μια πορεία, είναι όλη μας η ζωή, μέσα πραγματικά στην πνευματική μας πορεία, στην οποία έχουμε χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία, και ο λιμένας μας δεν είναι πήγιος αλλά ουράνιος, είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, ο παράδεισος, η πόλη των εορτών ημών, η Νέα Ιερουσαλήμ, εκεί που ο Θεός έφτιαξε μονές, οικήματα για όλους εμάς, και προσμένουμε σε αυτή την πορεία μια ασφαλή καθοδήγηση. Θα δούμε ποιος παίζει το ρόλο των αστέρων, ποια είναι τα όργανα με τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε πορεία, πόσο φοβερό είναι να θέσεις όλη σου τη ζωή και την πορεία βάσει πλανητών, βάσει πλανήτων αστέρων και όχι απλανών αστέρων, και θα λάβουμε ωραία διδασκαλία. Ανέστη.
Αμήν, και θα επαναλάβουμε τη χάρη του Θεού ένα εδάφιο το οποίο το είχαμε αναφέρει και είχαμε σταθεί και την προηγούμενη εκπομπή, επειδή σήμερα μιλάμε πιο συγκεκριμένα για το θέμα της πλοήγησης. Όταν αναφέρει η Γένεση για τη δημιουργία των ουρανίων σωμάτων την τέταρτη ημέρα και λέει «Ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού για να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς». Και ας είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και από το 14 εδάφιο διαβάζω. Και στο 15 λέει «Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού για να φέγγωσι επί της γης και έγινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγα για να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα τον μικρότερο για να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού για να φέγγωσι επί της γης και να εξουσιάζωσι επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν». Και ήδη παίρνουμε τα πρώτα μηνύματα και κυριολεκτικά και πνευματικά για τον σκοπό για τον οποίο τίθενται τα ουράνια σώματα αυτά να υπάρχουν στο στερεώμα του ουρανού, οι φωστήρες οι λεγόμενοι, για να φέγγουν ο ήλιος την ημέρα και τη νύχτα. Ο φωστήρας ο μικρότερος, δηλαδή η σελήνη, όπως και τα αστέρια, και είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς, δηλαδή μέτρηση του χρόνου και προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός γίνεται και με την κίνηση του ήλιου για να διαπιστωθεί η Ανατολή και η Δύση. Κυρίως όμως, επειδή αναφερόμαστε για την νυχτερινή πλοήγηση σήμερα, είναι το θέμα των αστέρων, με τους οποίους από τα πολύ αρχαία χρόνια οι άνθρωποι παρατηρούσαν και σημείωναν τις θέσεις τους στο νυχτερινό ουρανό και αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα ότι τα αστέρια θα βοηθούσαν τους ανθρώπους να μπορέσουν να πλοηγηθούν και να προσανατολιστούν στη νύχτα, ιδιαίτερως όπως είπες όσον αφορά τα θαλάσσια ταξίδια.
Ανέστη, να συμπληρώσω αυτό ότι ένα σταθερό άστρο στον ουρανό, έτσι, με συγκεκριμένο γεωγραφικό στίγμα ως προς το σημείο που είχε παρατηρηθεί, αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να προσανατολιστούν. Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το πώς χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα αστέρια, βέβαια εδώ είναι αποτέλεσμα, έτσι, θείου θελήματος, είναι ο αστέρας τον οποίο χρησιμοποίησαν οι μάγοι για να τους οδηγήσει και να βρούνε τον Ιησού Χριστό, το οποίο διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Βέβαια να πω ότι πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι από όλο αυτό το οποίο μελετάμε σήμερα έχει πάρει στη βιβλιογραφία οι λεγόμενοι λαοί, οι οποίοι απικήσανε πρώτοι τα νησιά τα οποία ονομάζονται οι λεγόμενοι αρχαίοι Πολυνήσιοι. Αυτοί ήταν λαοί οι οποίοι ήταν θαλασσοπόροι και προτού φτάσει ο Χριστόφορος Κολόμβος και ανακαλύψει την Αμερική, ταξίδευαν, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, χιλιάδες χιλιόμετρα στον Ειρηνικό ωκεανό με ξύλινα κανό και διέπλεαν τα νησιά του Πολυνησιακού Τριγώνου. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο οι άνθρωποι αργήσαν πολύ να ανακαλύψουν, πώς οι αρχαίοι Πολυνήσιοι ανακάλυψαν όλα αυτά τα νησιωτικά συμπλέγματα, μήπως έπεσαν τυχαία και αν υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Και η απάντηση, όπως θα τη δούμε και στη συνέχεια, βρίσκεται όχι μόνο στην επινοητικότητα την οποία έτσι είχαν ανακαλύψει αυτοί οι αρχαίοι λαοί, αλλά αυξάνει επίσης και τον θαυμασμό μας για την τάξη και τη δομή που έχει ο κόσμος και το σύμπαν, νομίζω το αναφέραμε και την προηγούμενη φορά, στα οποία ξεκάθαρα φαίνεται ότι από πίσω βρίσκεται ο Δημιουργός Θεός. Να πω συνοπτικά, προτού σου δώσω το λόγο, Δημήτρη, ότι υπήρχαν πολλοί επιστήμονες και μελετητές οι οποίοι είχαν αποδεχτεί στην αρχή ότι οι Πολυνήσιοι είχαν βρει αυτά τα νησιά, σε αυτά τα πολύπλοκα νησιωτικά συμπλέγματα κατά τύχη. Οπότε υπήρχε ένας πρώτος εξερευνητής, ο οποίος ονομάστηκε Thor Heyerdahl, αν διαβάζω καλά το όνομά του, ο οποίος εξέφρασε τη θεωρία ότι οι Πολυνήσιοι, επειδή κατάγονταν από τη Νότια Αμερική και ήταν θαλασσοπόροι, τους παρέσυραν τα ωκεάνια ρεύματα και με τη βοήθεια των ανέμων βρέθηκαν σε εκείνα τα νησιά του Ειρηνικού. Οπότε για να αποδείξει τη θεωρία του, κάποια χρόνια πιο μετά πήρε ένα πλήρωμα με κάποιους Σκανδιναβούς, με πέντε Σκανδιναβούς, και ξεκίνησε από το Περού, έτσι, άρχισαν να πλέουν στον Ειρηνικό ωκεανό και αφέθηκαν να παρασυρθούν από τα ρεύματα. Και μετά από περίπου 100 μέρες, και αφού είχαν διανύσει περίπου 7.000 χιλιόμετρα μαζί με το πλήρωμά του, φτάσανε σε κάποια νησιά και θεώρησαν ότι έτσι και οι Πολυνήσιοι από την Νότια Αμερική είχαν φτάσει σε αυτά τα νησιά. Ωστόσο, με το πέρασμα των καιρών και από το 1950 και μετά, άρχισαν άλλοι μελετητές να αντικρούν αυτά τα ευρήματα και άρχισαν να αποδεικνύουν ότι οι Πολυνήσιοι ήταν σπουδαίοι θαλασσοπόροι. Οπότε, αυτό το οποίο κάνανε ήταν άρχισαν να μελετούν την κατασκευή των πλωτών μέσων τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Πολυνήσιοι και είδαν ότι ουσιαστικά χωρίς να χρησιμοποιούν τα όργανα τα οποία μετέπειτα άρχισαν να χρησιμοποιούνται, όπως είναι η πηξίδα, όπως είναι ο εξάντας και τα οποία θα αναφέρουμε, χρησιμοποιώντας ως οδηγό μόνο τα άστρα, τον ήλιο και τη λεγόμενη φουσκοθαλασσιά του ωκεανού, είχαν φτιάξει ένα θαυμαστό τρόπο για να μπορούν να βρίσκουν τα νησιά με πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Είναι υπέροχο το θέμα, γιατί νομίζω θα μας δώσει έτσι, πρώτα απ' όλα έχει μια επιστημονική ομορφιά από μόνο του, και συνδυάζοντας αυτό που διάβασε από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως Ανέστη μαζί με αυτό που παρατήρησε ο Δημήτρης, θα δούμε ότι κάποια αστέρια ή κάποια αστερικά συστήματα, αστερισμοί δηλαδή, είναι έτσι τοποθετημένοι από τον Θεό σε κάποιον αδαή ή ξέρω εγώ ακόμα άπιστο. Ίσως έλεγε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι προκαλεί εντύπωση ότι κάποιος έχει θέσει κάτι κατά τύχη, δεν ξέρω, έχουν συμβεί, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος και από το βόρειο και από το νότιο ημισφαίριο να έχει κάποια σταθερά σημεία αναφορά στα οποία να βασιστεί και να μπορέσει να πλοηγηθεί. Και αν μου επιτρέπετε, έτσι, θα πάω στο πιο κλασικό, στο πιο γνωστό να αρχίσουμε, ο οποίος είναι ο πολικός αστέρας. Έτσι, με πολύ απλά λόγια, το έχουμε ξαναπεί εδώ, μας έχει δοθεί ευκαιρία και πολλές φορές στην κατασκήνωση με τα παιδάκια, εκεί που η φωτορύπανση είναι αρκετά μειωμένη, να βγούμε έξω και να βρούμε τον πολικό αστέρα, να εντοπίσουμε κάποια σημεία, κάποιους αστερισμούς. Υπάρχει λοιπόν ένα αστέρι, το οποίο έχει πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για όσους πλέουν και ταξιδεύουν στο βόρειο ημισφαίριο. Στο νότιο θα δούμε ότι υπάρχει ένας άλλος αστερισμός που λέγεται ο Σταυρός του Νότου. Αλλά όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο, λοιπόν, υπάρχει ένα αστεράκι το οποίο είναι μικρό. Μικρό τι σημαίνει, γιατί η λέξη μικρό δεν είναι τόσο φωτεινό ή τόσο έτσι σε κάποιον που το βλέπει με το γυμνό μάτι, δεν είναι κάτι που του κινεί την προσοχή. Για παράδειγμα, αν κάποιος βγει στον νυχτερινό ουρανό και δεν έχει έτσι μεγάλη φωτορύπανση, θα του κεντρήσει η προσοχή σίγουρα αυτό το τρίγωνο του Αλτάιρ, Μπεντελγκίζ και Λύρα, που είναι το τρίγωνο πάνω στον ουρανό. Θα του κεντρήσουν πάρα πολύ την προσοχή η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Κρόνος και ο Άρης, αν με την εποχή. Ιδιαίτερα η Αφροδίτη είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα έτσι, αστέρια, τα αστέρια που συναποτελούν την Μεγάλη Άρκτο ή την Κασιόπη, τον Ορίωνα. Αλλά αυτό το αστέρι το συγκεκριμένο δεν θέλει δυσκολία να το παρατηρήσεις. Όμως, ο Θεός έχει θέσει τρόπους. Και σας προσκαλώ να το κάνετε, να βγείτε έτσι στον νυχτερινό ουρανό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσετε τη Μεγάλη Άρκτο. Η Μεγάλη Άρκτος είναι αυτό που οι παλιοί λέγανε το τηγάνι. Είναι σαν μια κουτάλα ή ένα τηγάνι, όπως το θεωρήσει κάποιος. Αποτελείται, αν θυμάμαι καλά, Ανέστη και Δημήτρη, από 7 ή 8 αστέρια, τα οποία είναι έτσι πιο φωτεινά. Δεν ξέρω αν το έχεις μπροστά σου, Ανέστη.
Ναι, 7 αστέρια.
7 αστέρια. Τα 4 αποτελούν σαν ένα τρίγωνο, είναι σαν να λέμε της κατσαρόλας το βασικό μέρος, και τα υπόλοιπα 3 είναι το χερούλι του τηγανιού. Είναι πάρα πολύ διακριτός αυτός ο αστερισμός και είναι ορατός στις περισσότερες εποχές από το βόρειο ημισφαίριο, εκτός βέβαια αν είναι η στιγμή που έχει δύσει, γιατί καθώς περιστρέφεται η γη, τα αστέρια ανατέλουν και δίουν. Όταν κάποιος λοιπόν το παρατηρήσει αυτόν τον αστερισμό και πάρει τα δύο αστέρια τα οποία αποτελούν στην άκρη, όχι τη μεριά που είναι το χερούλι, αλλά στη μεριά που είναι η βάση κατσαρόλας, αυτά δύο έτσι δυνατά αστέρια, και προς τα εκεί που κοιτάει η κατσαρόλα τα επεκτείνει 5 φορές σε μια νοητή ευθεία, θα πέσει στην ουρά της μικρής Άρκτου, που είναι και ο πολικός αστέρας. Αυτό λοιπόν το αστέρι έχει μια πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση στον ουράνιο θόλο, και αυτό οφείλεται στο εξής. Ξέρουμε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της με έναν ρυθμό 24 ώρες την ημέρα. Αυτό είναι η μέρα, 24 ώρες. Κάθε 24 ώρες περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Περιστρέφεται γύρω από πού, θα πει κάποιος? Γύρω από ένα νοητό άξονα, ο οποίος ουσιαστικά χαράσει και τον βόρειο και τον νότιο γεωγραφικό πόλο, την τοποθέτησε. Αν κάποιος λοιπόν αυτό το νοητό άξονα, ο οποίος περνάει από το νότιο και βόρειο γεωγραφικό σημείο, τον επεκτείνει προς τον βορρά, θα πέσει πάνω ακριβώς στον πολικό αστέρα, άσχετο που αυτός είναι εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό τι καλό μας προσφέρει? Αυτό μας προσφέρει το εξής. Ξαναλέω ότι εμείς ευρισκόμενοι πάνω στη γη, ενώ τα αστέρια ουσιαστικά είναι ακίνητοι και εμείς περιστρεφόμαστε, εμείς βέβαια θεωρούμε τους εαυτούς μας ακίνητους και βλέπουμε τον ουράνιο θόλο να περιστρέφεται γύρω από ένα σημείο σταθερό, το οποίο είναι και το σημείο που είναι ο νοητός άξονας της γης. Όντας όμως ο πολικός αστέρας σε αυτό το σημείο, ουσιαστικά έχει δύο φοβερές ιδιότητες. Πρώτα απ' όλα, παραμένει συνεχώς ακίνητος, και αυτό είναι πολύ μεγάλη πάσα για μια θεολογική τοποθέτηση, ή να πω αλλιώς, δεν ακούγεται ωραίο, για ένα ωραίο πνευματικό μάθημα. Και δεύτερον, σηματοδοτεί κάθε στιγμή του χρόνου, σε κάθε εποχή, σε κάθε συνθήκη, που είναι ο γεωγραφικός βορράς. Και τρίτον, από το αντίστοιχο ύψος σε μοίρες όσον αφορά τον ορίζοντα που βρίσκεται αυτό το αστέρι, βρίσκω το γεωγραφικό μου πλάτος. Τρία φοβερά πράγματα, τα οποία νομίζω αξίζει να τα σχολιάσουμε λίγο έτσι, Ανέστη και Δημήτρη. Ξαναλέω, πρώτα απ' όλα, η θέση του είναι σταθερή κάθε χρονική στιγμή του έτους, πρώτον. Δεύτερον, χωροταξικά ορίζει και μπορεί κάποιος να βρει πού είναι ο γεωγραφικός βορράς. Και τρίτον, το ύψος ως τον ορίζοντα, δηλαδή το πόσο ψηλά είναι γωνιακά στον ορίζοντα, σηματοδοτεί και μπορείς να βρεις με τον 60 παλιά, ένα απλό ηρογνωμόνιο, το γεωγραφικό πλάτος. Και νομίζω έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στον κόσμο για σταθερά σημεία αναφοράς. Ο Λόγος του Θεού το αποτελεί, το χαρακτηρίζει σαν βράχο σε άλλα σημεία. Αλλού μας μιλάει για τον αστέρα, στο, αν θυμάμαι καλά, Ανέστη, β' κεφάλαιο, Αποκάλυψη, είναι ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και σε ένα κόσμο ο οποίος αναζητεί σημεία για, πάνω στα οποία να επανακαθορίσει την πορεία του, εμείς σήμερα σηκώνουμε ψηλά το Λόγο του Θεού και λέμε ότι όπως για τους θαλασσοπόρους ο πολικός αστέρας ήταν ζωτική σημασία για να χαράξουν πορεία, έτσι για όλους εμάς ο Λόγος του Θεού είναι ζωτική πορεία, είναι ζωτική σημασία για να χαράξουμε τη δική μας πνευματική πορεία.
Ναι, όπως είπες Δημήτρη, πραγματικά ο Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη αναφέρεται δύο φορές ως αστέρας, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 28 εδάφιο, και στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 22ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Όπως επίσης αστέρες αναφέρονται και οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Και αυτά βέβαια μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μια πνευματική αναγωγή και να πάρουμε μηνύματα μέσα από αυτές τις αναφορές. Διότι αναζητώντας ένα σταθερό σημείο για προσανατολισμό στον ουρανό, γνωρίζαν οι άνθρωποι τις παλαιότερες εποχές, αλλά και σήμερα, όπως θα ακούσουμε, για τον πολικό αστέρα. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι την ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου, ακόμα και την ημέρα, παρόλο που δεν είναι ορατός, στο ίδιο σημείο. Και ξέρει κάποιος που μπορεί να κοιτάξει για να τον βρει. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ουρανού θα τον βρει, να είναι εκεί πάντοτε. Είναι μία σταθερά. Κάτι το οποίο είναι σημείο αναφοράς και μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη πορείας, στον καθορισμό πορείας. Αυτός τώρα για την πνευματική μας ζωή είναι ένας. Ένας είναι ο αστέρας αυτός, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι στην ίδια θέση, είναι ο αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνας, και ξέρουμε πού μπορούμε να τον βρούμε. Μπορούμε να τον βρούμε μέσα στο λόγο του και ανάμεσα στο λαό του, που είναι η αληθινή εκκλησία που τον λατρεύει εν αληθεία, εν πνεύματι και αληθεία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Βρίσκοντας λοιπόν το Χριστό, μπορούμε και εμείς να χαράξουμε μια ασφαλή πορεία στη ζωή μας. Ο ίδιος ο Χριστός ως αστήρ είναι σημείο αναφοράς και είναι σημείο προσανατολισμού. Μέσα από τον Λόγο του μπορούμε με τις κατάλληλες οδηγίες να πορευθούμε ασφαλώς, όπως θα το σχολιάσουμε και παρακάτω στην εκπομπή, όπως ακριβώς οι αρχαιότεροι θαλασσοπόροι, αλλά και οι νεότεροι, όταν παραστεί ανάγκη, με την χρήση κατάλληλων οργάνων και έχοντας ως σημείο αναφοράς τον πολικό αστέρα, προσανατολίζονται και χαράζουν πορεία, έτσι και εμείς στην πνευματική μας ζωή, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Ιησού Χριστό και χρησιμοποιώντας όχι όργανα υλικά, γεωμετρικά, εξάντα, επίξηδα ή κάτι τέτοιο, αλλά το Λόγο του Θεού. Αμήν. μπορούμε να προσανατολιστούμε, δηλαδή να αντιληφθούμε σε τι κατάσταση είμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά και να χαράξουμε μια πορεία. Μια πορεία μετάνοιας, επιστροφή στον Κύριο, διόρθωση πορείας, αλλά και να ξέρουμε προς τα πού ο Θεός θέλει να πορευτούμε, ώστε να αποφύγουμε τις παγίδες του εχθρού και να λάβουμε την ευλογία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας και βέβαια εν τέλει να οδηγηθούμε ασφαλώς στην αιώνια ζωή.
Και το ερώτημα, Ανέστη, είναι ποιος έχει θέσει αυτά τα σταθερά σημεία, αν μου επιτρέπετε, γιατί βρήκαμε τα σταθερά σημεία, βρήκαμε την αντιστοιχία τους με τα πνευματικά νοήματα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στον Ισαΐα, δεν θυμάμαι αν το διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, στο οποίο μιλώντας ο Θεός λέει: «Με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί», λέγει ο Άγιος. «Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τι σε ποίησε ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών, ονομαστεί καλόν ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσία, δεν λείπει ουδέν». Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο οποίος αυτός έχει τοποθετήσει τις σταθερές, είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Μας έχει δώσει τον Ιησού Χριστό, μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί στη ζωή μας, και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πορεία μας είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα το θέμα μας είναι αστερισμοί και ασφαλής πλοήγηση. Ήδη είδαμε κάποια βασικά σημεία και ιστορικής αναδρομής, αλλά και επιστημονικής τοποθέτησης όσον αφορά τον πολικό αστέρα και κάποιες πνευματικές αντιστοιχίες. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον αγαπητό μας Κώστα Τριαντάφυλλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα επιστημονικά ευρήματα, ερίσματα και ίσως και ερεθίσματα για περισσότερες πνευματικές τοποθετήσεις αργότερα.